Baefesi uruturo urabubiri.
Umwe ijoro mwafuile panongwa jangiranio nubutuwa nongwa buinu. Pakabalero kara aka ijoro mwure nkwenda ukurukonga urwendo rubibi urankisu weke mwure kutira undageri kwa maka gamu mparanga. Mbepo ojoreleno ndageri kwa bandu aba batikontira kiara. Nanuse twesa twafwene nabo. Tulinkwenda mfinyonyo fya mibiri gitu. Tulinkubomba esyabuigane wa mbere n'obwanyinogono. Kange nkajero ketu tulinkoja bana bangalalesi okufwana na bange bosa. Umwene kiara lodi warupake si oluingi. Alinkutugana n'olugano olukendilisi. Na papo osu tuwali bafwe panongo jangirani osiitu. Atupelile buu milumo na kirisiti. Momu muipiana lia kiara muno umwe mubuagiri obupoki. Botuli pamopene na kirisiti Yesu. Kiara atu siusisi lumo nagwe. Ukote tukajege balagiri pamopene nagwe kumuanya. Alinkubomba sisisi ukote ntubaliro otu twisa kuisaga. Isa tunangesiege ubwingi wa ipiana liyake ili ikindirisi. Mbororo wake kumietu mwa Kristi Yesu. Na manga momu ipiana muno mubwagiro bupoki. Isiene sisisi sikafuma na makagenu, himma, fio fia bope fia kiara. Kange sikafuma mumbombo sienu, ukote na jomo angitu fiaga. Na manga oswe tole fibo mbigwa fiake. Tupeligwe mwa Kristi Yesu. Ukote tuwombege imbombo inunu. Tuwekiara atutendeke kishe ngani ukote motuendege. Bunovuno lero mkumbukege ukote ijoro mwari bapanja itoro umbiri. Mwe mkujobigwa ukoja basita kubutigwa na baba butigwa. Obutigwa obo mkubombigwa mumbiri na maboko. Nukote nkabalero kara mukare na Kristi. Mwali bahesha itoro kukikolo kya Abanyisiraeli. Mwali bakunja kunjitekano sya rufingo. Mwali basita rusubiro kange mukale na kyara nkisu iki. Dolilele no mwa Kristi Yesu. Ume mwe mwali kubutali ijoro. Usegere sigwe ni ilopa lya Kristi. Na manga umwende Kristi jolo tengano lwitu. Atukamandenye twetwali pabiri. Abajuta na abapanja tuipelile ukuja jumojuene. Apanguile ilimbato iliaburugu. Ile liatutapulenye. Aliomwile ululagero lwabajuta pamupene ningo merecho siyabo nutulagero tuwabo. Ukote miyake abapelege abandu babiri ukuja mundu jumojuene umpia. Bunobuno lero alinkupera urutengano mumbere gwake Kristi. Alinku kigoga ikirugu kiabo munke kohekano. Boba vire alinku basajanya na kiara. Kupapolero Kristi boisire. Alinku bafumukesia endomie nunu ijaru tengano mwesa. Kulimwe bapanja, mwe mwali kubutali na kiara. Na kubajuta ababali pabu pipi na kiara. Na manga kunjira jake usetwesa. Abajuta na abandu abafikore fingi. Tubagire ukusegerera kwa tata mwambepo jumojuene. Popapo lero murekire ukuja bandu bakunja n'ukuja bahesia. Loli mure bajenganisi na vikemo. Mure bandu banyumba ja kiara. Mujengigwe palwaro lwabatomigwa na bakunguruka. Umwene Kristi Yesu joipelire ibwe lya panguto elikulumba. Miake momuno enyumba josa jirungisenye. Ikoje kosi ya jikuenda nukuipeda nyumba jantua enyi kemo. Nkuikonge sanya nagwe. Na numwe mujengigwe pamopende mwesa. Muiperege bwabutugaro bwa kiara mwambepo.